Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Стан палітвязня Сергія Каваленкі крытычны за працяглыя галадоўкі пратэсту, заяўляе ягоны адвакат. Сваякі Саннікавай і Бандарэнкі не вераць чуткам пра іх хуткае вызваленне. Дзяржаўныя чыноўнікі, якія маюць карту паляка, павінны адмовіцца ад яе альбо будуць звольненыя.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Стась Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У сырыйскай сталіцы забіты генерал арміі, начальнік вайсковага шпіталю ў Дамаску. Брыгадны генерал Іса Аль-Кулі быў застрэлены ля свайго дому ў паўночнай частцы Дамаску. Кулі стаў самым высокапастаўленым сырыйскім вайскоўцам, забітым за перыяд сакавіка мінулага году, калі ў Сырыі пачаліся масавыя маніфестацыі пратэсту супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Як перадае агенцтва Ройтер, асноўныя сутыкненні паўстанцаў з урадавымі сіламі адбываюцца ў раёне двух сырыйскіх гарадоў – Дамаску і Алепа. У мінулым месяцы супернікам Асада ўдалося на некаторы час захапіць адно з прымесцяў Дамаску. А ў мінулую пятніцу ў Алепа двума выбухамі былі забітыя 28 чалавек і больш за 200 параненыя. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун асудзіў тэракты ў Алепа. Працягваем навіны. Іран найбліжэйшым часам аб'явіць аб важным дасягненні ў галіне ядзерных даследаванняў. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт гэтай краіны Махмуд Ахмадзінежад. Ён выступіў з нагоды 33-й гадавіны ісламскай рэвалюцыі на шмат тысячным мітынгу ў Тэгеране. Як паведамляюць заходнія журналісты, з іранскай сталіцы вялікую ўвагу гараджан прыцягвае выстаўлены на плошчы макет амерыканскага беспілотнага апарату, захопленага іранскімі вайскоўцамі ў снежні паблізу афганскай мяжы. Рэвалюцыя 1979 году скінула празаходні манархічны рэжым і ўсталявала ў Іране ўладу ісламскага духавенства. Кааліцыйны ўрад Грэцыі ў ноч на суботу ўхваліў законапраект аб новых жорсткіх захадах бюджэтнай эканоміі, якія патрабуюць ад Афін Еўразвяз і міжнародны валютны фонд у абмен на новы пакет фінансавай дапамогі памерам 130 мільярдаў еўра, без якой краіне пагражае дэфолт. У нядзелю на гэтым дакуменце адбудзецца галасаванне ў парламенце Грэцыі. У пятніцу пяцёра міністраў, нязгодных з новымі антыкрызіснымі захадамі, абвясцілі аб выхадзе са складу ўраду. У пятніцу ў сталіцы Грэцыі Афінах здараліся сутыкненні паліцыі з дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць новых значных скарачэнняў заробкаў, узмацнення жорсткасці падаткаў. У пятніцу ж у Грэцыі стартаваў 48-гадзінны ўсеагульны страйк, арганізаваны прафсаюзамі супраць захадаў па зацягванні паясоў. У Егіпце актывісты, якія дамагаюцца роспуску кіроўнай цяпер у краіне найвышэйшай вайсковай рады, абвясцілі ўсеагульны страйк і дзень грамадзянскага непадпарадкавання. Сёння гадавіна адстаўкі з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака. Напярэдадні тысячы дэманстрантаў сабраліся ля будынку Міністэрства абароны ў Каіры, патрабуючы неадкладныя перадачы ўлады грамадзянскаму ўраду. У той жа дзень увечары рада распаўсюдзіла заяву, у якой падкрэсліваецца, што вайскоўцы не саступяць ціску і не адмовяцца ад кіраўніцтва краіны да правядзення ў чэрвені прэзідэнцкіх выбараў. Хосні Мубарак сышоў у адстаўку пад ціскам удзельнікаў масавых народных пратэстаў, якія доўжыліся 18 дзён. На слуханні ў судзе экс-прэзідэнт Егіпту катэгарычна адпрэчыў усе выстаўленыя супраць яго абвінавачанні, уключна з закідамі ў датычнасці да забойства дэманстрантаў.